Mani sauc Līga Ikauniece, esmu studente un esmu dzimusi vienā dienā ar Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. Mamma tieši tā kā uzsvēra to, ka īstenībā pēc visiem tiem ārstu teiktajiem, ka nemaz man 4. maijā nebija jādzimst. Es tā kā pastīdzos bišķiņ ātrāk, laikam jutu, ka svētku diena. Uzsvaru to, ka tie ir tā kā dubult svētki, jo bija ļoti liels arī pagodinājums pirms 5 gadiem saņemt ielūgumu uz Latvijas neatkarības atjaunošanas 20. Gada dienu Saeimas svinīgo sēdi, kas notika Nacionālajā operā. Arī tad jūs to, nu, sajūtos tāda, teiksim, kad ir gan man dzimšanas diena, gan arī Latvijas dzimšanas diena. Jā, tas ir ļoti patīkami, ka vienmēr ir brīvdiena un visi vienmēr var atbildt ciemos. Nav tā īsti, kad jāstrādā vai kā. Un parasti tiek svinēts ģimenes lokā, atbrauc arī draugi. Un tad arī kādreiz kaut kas nu, paskatās pa televizoru vai apmeklē kādu pasākumu, ja tāds ir kaut kur tūlumā. Nezinu, it kā jau noteikti Latvijai, tas vēl ir tā kā, varētu teikt, varbūt vēl maz, bet man jau pašai liekas, ka ļoti ātri tas laiks skrien, kad ir ātri pienākuši tie 25. Sveiciens visiem dzimšanas dienā tiem, kas ir dzimuši šajā dienā, un sveiciens arī visiem, kas dzīvo Latvijā, jo tā tomēr ir mūsu valsts dzimšanas diena.